Giyipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 1. apreli Hepdiyanın yekşenbe günü. Hepdiyanın cemlerine başlanıp tayarlanan gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Olar bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyoruz. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar yurdun daşary işleri ministrinin ornbasary wezipesine belinildi. Bu wardaky degişli karara Serdar'ın prezident kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow kol goýdy. Mundanyň Serdar yurdun mejlisine geçirilen saýlawlarda nowatdaky hezek deputatlygy saýlanypdy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbe günü geçirilen saýlawlarda seslerin 91.42%-ni alypdyr. 1981 yılın 22 sentyabrında Aşgabatda doğulan 36 yaşlı Serdar Berdimuhammedow 2016 yıldan başlap yurdun siyasi durmuşunda has aktiv rol oynap başlady. Ol şol yılın noyabrında deputatlygy hem saýlanypdy. Serdar daşary yurtda hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional samitlerde prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu izarlayan halkara ekspertleri Serdar'ı yurdun häzirki baş tutany Gurbanuly Berdimuhammedow'un häkimet uğrundaky miras düşürü hükmünde garalyandygyny bellerler. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Malala Yusufzai 2012 yılda Talibanın eden hücümünden son ilkinci gezek özünün Pakistan'daki doğduk şehrine geldi. Malala, onun kakasi, ecesi, iki doğuni, dikuçorda Pakistan'ın Swat ülkesinde yerleşen Mingora şehrine kondular. Kıytkı vaqtik saparının dovamında Malala, gongşuları, dostları ve karındaşları bilen görüştü. Taliban hereketi Malala'nın kızların bilim almak mümkünçülükleri uğrunda eden tağırlarları üçün onun killesinden atıptı. Russiýa Günwatar yurtlarının ilçihanalarına stat hanlarının kemildilendigi baradaky duyduruşları yolladı. Russiýanyň daşary işleri ministrligi anyň günü 23 esasan Ýewropa Birleşigini agza we Britaniýanyň ýaran ýurtlarynyň ilçelerini çağıryp, bu döwletleriň 60 töwereg diplomatlarynyň ýurtdan çykarylandygyny ma'lum etdi. Mundan bir gün öň Moskwa Amerikanyň 60 diplomatynyň çykarylmagyny we Sankt-Peterburgdaky konsulhanasynyň ýapylmagyny tapşyrypdy. Suhepdäniň dowamında Günwatar ýurtlarından jemi hasap bilen 150 töwereg Rus diplomaty çykarylypdy. Bu Britaniýada ozalky Rus içalysy Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegine jogap hükmünde edilen çäreler bolupdy. Russiýanyň Volokolamsk tewitinde ýerli resmiýler diýerdi bildigindelerinden sızyp çykan toksik buglar täwäpli regionda ýokary huşgarlygy iglan etdiler we ýaşajylara zäherleýiji gazlardan gorunys maskalary we respiratorlary paýlap berdiler. Moskwanyň 120 km günwatarynda ýerleşen 20 000 töwereg ýylatly Volokolamskda 29 martda ýaşajylar adatyň daşary ýagdaýyň iglan edilmegini talap edip ýürüýiş geçirdiler. Ýaşajylar 1 aprelde hem ýürüýiş geçirip diýerde bilýän ýerin ýapylmagyny gazanjak bolýarlar. Geçen hepde 10-njy çağa 2008 ýylda açylan ýadrowa diýerde bilýän ýerden çykan toksik buglar täwäpli dören baş aýlanmalary we ýürek bulanmalary üçin keselhana ýerleşdirilipdi. Adatyn daşary ýagdaýlar ministrligi 30 martda howanyň hapalygynyň kesitlenen normalardan geçmeýändigi üçin adatyn daşary ýagdaýy iglan edip ýaşajylary evakuasiýa etmäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň Azerbaýjana we Türkmenistana eden saparyndan dolanyp gelen mahaly Khorasan welaýatynyň häkimi Türkmenistandaky Iranyň tutuklarynyň hemmesiniň türmeden boşadylýandygyny habar berdi. Iranyň habar gullugy Mehr Khorasan welaýatynyň häkimine salgylanyp Türkmenistanda tutuklukda saklanýan 283 Iranlynyň serhet gullugyna tapşyrylandygyny aýtdy. Türkmen türmelerinden boşadylan 283 Iranlynyň deregine Tehran hem Iranda saklanýan Türkmenistanyň tutuklary boşadyr. Israel Gaza serhet geçilisinde Palestinalar bilen Israeli serhetlerinin arasında dören çaknışıkta 15 Palestinalı öldü, yüzlerçesi hem yaralandı, deyip Palestinanın Sağlık Ministerliği mağlumat veriyer. Gaza sektöründe Palestinalar 6 hepte töwereg çadır dikip, Palestin bozgunlarının häzirki Israelin teritoriyasına dolanıp bilmeklerine kazancak bolup protest geçirdiler. Bu protest Gaza sektörüne gözükçülü ediyen Palestina'nın ıslamçı Hamas toporu tarafından çağırıldı. BMG'nin mağlumatlarına göre Palestina'nın 2 milyon ilatının 1,13 milyonu ya bozgun ya da bozgunların nesilleri.
Leyer Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Efirde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar Aşgabat aeroportundan köp ýolagçy daşary ýurtlara goý berilmeýär. Türkmenistanda wiza kartlarynyň 29 müňüsi petiklendi. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp sorag çekilýär atly maglumatlarymyz boldy. Türkmenistanda geçirilen saylawlarda prezidentin oğlu cemiyetçiliğin üns merkezinde. İranın prezidenti Türkmenistan'a sapar ediyar adlı makallarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başına en atası oğlunun İstanbul'da ölündüğünü giç havar eden Türkmen resmilerinde nagiyle adlı maglumatımız çekiyar. Türkmenistan'a baranların mobil telefonları aeroportta bağırlanıp soruğu çekiliyar. Panier Rohani'nin aşıvada ediyen saparında enerji meseleleri gepleşiklerin gün tertibine bolmalı dedi. Bugayev paxtaçı dayhanlar 9 aylık davan adavının neticesinde ortaça 1000 manat ya da 75 dolar kazanını diyar. Adı karitlerinin gıçılığı devam ediyar adlı makarlarımız hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başına Özbekistan'da kaşan toyları kadağın edecek bolyarlar adlı video maglumatımız çeker. Türkmen görünüşleri 12. hepte. Damak çalmak işaretini görkezen gıyd internette meşhur oldu. Türkmenler Moskva'da Nowruz'u bellediler. Owan sanaqı gıyd okuçların mektebi yalı multimedya maglumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp görün edilen makalamız Türkmenistan'da geçirilen saylavlarda prezidentin oğlu cemiyetçiliğin üns merkezine adlı makalamız boldu. Kadırlı dinleyici Dinleyiciler sizi hem Adatlyk Radiosynyň gozaýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Adatlyk Radiosynyň web-saýtynda we sosial ulanmalaryndaky sahypalarynda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürite kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürite gullyklary kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlyk Radiosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň nowatdaky gezek deputatlygy saýlanandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdiriýäris. 38 ýaşynyň içindäki Serdar sesleriň 26 müňüne golaýyny, ýagny 91%den gowragyny aldy diýilip resmi habarda aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Nowotda kezek deputatlığı saylandı. Resmi maglumata göre Serdar geçen ýekşenbi günü geçirilen saylawlarda seslerin 91,42%-ni alıptır. Ol 25-nji Duşok saýlap okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky trawynyň 10-njy mekdebiniň mugallimi Oguljeren Gurdowa hem dalas etdi. Serdar tetleriň 25700, Gurdowa bolsa 2412, ýagny 8.58%-ny alypdyr. Bu saýlap okrugunda jemi 30316 adamyň tet bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki serdary ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses bericileriň 91%-inden gowragynyň gatnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky adyndan 5 saýlaw uçaklaryny tineden we biri-birinden garasyz seçmeleri ses bermäge barýan adamlaryň tanynyň ürän çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka, bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary sinçiler Serdarın saylovlarda ansat yeniş kazanacaktygyny, munun netijesinde onun mejlisin başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçiliklerin aradan ayrylacaktygyny, şeýlelikde onun konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary 2-nji wezipä getirileceklygyny çakladylar. 2-nji martda metbugatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Akçy Nurberdiýewanyň parlament agdarlygy hüdürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6-njy martda deputatlygy hödürlenýänleriň täzelenen tanawunda agzalan uçastykdan dalas edýänleriň tanawunda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Akçy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaskar hödürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaskaryň kandidaturasyny goýundygy metbugatda habar berildi. Ýöne 30-njy martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüň edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esidilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aralykda Akçy Nurberdiýewanyň ady deputatlarynyň tanawynda ýitirim boldy. Galiwertide şu wagt içinde Gunwataryň saýlawlary tine diýen toporlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi.
Kardeşim Merdanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň ýazynyna we güýdünine ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararından soň Nowruz bayramyna gawatlanyp Aşgabatda we welaýatlarda 1,5 million çemesi agaç nahaly oturduldy. Beýlik tarapdan ýerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahaly oturdulsa, olaryň 100 minlerçesiniň hem talaba laýyk iýdeg edilmeýändigi sebäpli guradylýandygyny aýdýar. Şeýle tejribäniň mundan ozalýany geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülikleýin ekilen agaç nahallaryny hem degişlidigini, şol agaçlaryň ortaça ýarysynyň gurandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew aýdýar. Häzir onuň bilen bu barada geçiren giňişleýin söhbetdeşligimizi diqqatyňyza hödürleýäris.
Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak, köçeleri giňeltmek, ýa-ni maksatlar üçin bir garaşdyrmak ýyllary bir köp araştırıp saplanılır, ulilemeyenim hakikatine. Sonku üç yıllardır adi oyunlarını görmeyen tayyarlığa değilip, bir şehrin köp varlı köşelerine, sonu bir çetinden hanımal oldu. Andalik, Türkmen maşi, karıştırlık, ya da bir taraflık. O şu köşelerin arasında tabi gören köşe, Atatürk köşesi, yine ya olmasa 10 yıl avadansılık köşesine. Şuların uğrununu geçen yılın Ağustos ayının sonku 10 yıllığı, Sentyavr ayının başka 10 yıllığını köp varlı ağaç nahalları kirli ölüm söylerlerden ön yağış yüzden ağan saplan ağaçların yerine kirli meşol ağaçların da yağdayı cüda göz kıyını oturdulan ağaçların.
Amanrada göz kıyını diyenizden hemen göz önünü tutuyanız.
Göz kıyını hem de birinizden eğer söylemem yönü ummamın mısal Sünay diyenler eğer yüz büyük ağaç eklen mi olsa son bol manınla 40-45 düğümü kokurmadı. Öz özünden kuru da olur elbette sor. Kokuyla getirilen ağaçına halları olan Sünay'den adi oyları geçeyense tümler oturdu da onun kuğunu oturdu. Sonundan sol kurumak bilen mollu sebebi ol kokunu yer olup bilmedi. Onda sebebi sol ağaçlar ekinleri mevsiminde ekilmedi ol Ağustos'un tevr ayları. Ağaçına halları ekileyen aylar değil. Onun son kağıdı verse de sol bizde istenlik vardı mevsimde inter ediliyor sol. Ağaç oylarının başlanmağına olur. 5 gün 10 gün ağlarına koşulur. Gülyalet ağaçta da saklarını koşulurlar. Bağlarım su orlulu. Yine gayredildi. Kâbır kallam tazık olup durun. Şakalar kesip ayırmak gali işlerim amal edildi. Ne edersin aziyade soğurluğum olayın son yılının o ağaçları yattın çıkarılı.
Aman Radayın bir taraftan milyonlar teyde ağaç nahırlarının oturdulmağına ve beylik taraftan önkü oturdulan ağaçlara yeterlik derecede iyi de edilmeyen kurudulmağına nehil düşünmeli.
Bana şeyler hep düşünmek gerek. Olur bile ben Türkmenistan'la istenlik bir çareni amal ederlerinden sonra mevsimleyin çare hükmüne seyrediyorlar. Mesela bağ ekmeli mi? Hava ektik, bollu, o iyiydi. O nire bak diye, gövür ya mı? Gövürün hükmü olan hiç kimin işi yok. Onun anırtında da suda ulu dağıtlar dur. Birinciden adamların zehmeti dur. İkinciden belli bir derecede devlet kazmasından edilen çıktıcı, maliye çıktıcılar dur. Üçüncüden sonra alınan satın alınıp oturduran ağaçların belli bir bölümü adamların bütçe idarelerini işleyen işyerlerin aylığının uzunluğun tutulup alınan satın alınan sol adamların aylık kulluğunun hesabına satın alınan ağaçlar demek bir topar adamın da aylığının da bir yere soğurulmanı sebep oluyor. İnne saat büyük sebebim kadırlar yerli yerinde tronuk. Çemgelen adamı edara ya olya da beyle kıvır puğdoğu yol başlık etmek inanın diye onda aradası işin ilerlemek değerli öz cümsünün kalmamayı hem de eğdip beydip gözünün yukarıda oturan yol başlıkların gözüne İş bileyen, iş onarayan adım görünmek. Yine sonra kadir meselesi çözülmese, aralıktan tansiyonistlik yine gayrı gitmese, hem de adım rehmetine, hem de devletin kazmasından adımların cüzünden edilen mali sıktacılarına hormat koyulması, zatlar yine 25-26 yıl ver devam edip geliyor, yine de devam eder.
Aman Rada, gepleşimde katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Size sağ olun, işinize rahatsız olsun.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-723-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayarız. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda otly biletlerini tapman kynygy barada Azatlyk Radyosuna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goýuşýar. Käbir ýaşajylar biletleriň artykmaş satylýandygy sebäpli köp ýolagçylaryň otlynyň koridorlarynda oturup ýa-da ýatyp gelýändigini hem aýdýarlar. Adynyň eferde aýdylmadygyny soran marly pensioner otly biletlerini satyn almak bilen bagly kynçylyklar barada Türkmenistanda Kavarçımız Sultan Açılıva gurrun berdi.
Edil şuun kun yolakçı otlarına bilet tapmak yağdayı nehil.
Son kuantları da yolakçılar bilet bağlı. Akıncılık görüyordu, kaç akıncılık görüyordu. Sebebini hemen dedim ki, kasan arkayından marayalardan paça paça bildiler. Otlu yolun işgarları, sotayda işleyenler. Onun da sadık ki, ümmülenlerini sotu asardı. İkisi, üçüsü bağlı. Hadiyan var, karın var oluyor. Başka çıkılığı yok. Onun şeyden son kuantla barar yerler, kasadan yani. Onun bir 80'den geçen, 70'den geçen adamlara katı kinna ataydı ayak üstünde durmak için. Oturuç yok, durmalı garantma yani. Bir elek ben özümü bari de haist ettim de bana birazcık kömök verin. Bilti adam özümün 80'i kıyasının içine böyle yıkılıp barayan diyeceğim. Beş adamdan ton alarsın, oğlum bol hediye etti bana. Ay borlayı. Ya şulaşın ya sıyla olsa deyip durmalı oldum. Ondan sonra yine bir saat duranımdan sonra bir bilde var alsan kalmasan oğlum yok deyip de yani. Ama son yani yani katı kıyım su at maro velayetinde bilde ya da yani gurrun etsen gurrun edip oturmalı. Neyse tarif etsen edip oturmalı. Yaman tıkıyım bilde ya da. Yanırak memardan gittim oğlum. Adam yönü vagonun içine onun onu yürer yerler. Yönü kalat yerine nerede sağalı, soğulu, ağlasıp yatır. Nucen mi bir bilgiyada yine kovulanırıp olmaya satar. Ya kağıt yeten yok mu satar. Kontrol yok. Kontrol yokluğunun sebebi o tarihte sahaya da neydi. Otlu yolun işgalları parça parça basarda satıp durur. Nihayet yerim sizi. Çok katık gödökçülük adam kersinin gittik sol. Ne söylüyor ki yaman hıkın olur son kuatlarda da.
Biletler kımmetli değil mi?
Biletler kımmetli yaptır. Bildinlik kımmatlasa kımmatlasın, onu hiç silpirteyemez yok. Velin şu kımmat dolanın sonra adama oturturarak, baran vaktinde alıp gülü vermeli olsa da, şu mümkünsülü bu marada dörür, bilen oklar sonra. Şunu yani cevap veriyorlar, gitsen git gitmesen böyle mi? Bile yok, ne? Bağrından verir. Şunu yani, gidiyenin var, kâveri yüzün alıp koyuveriyor, baranına pısman et yani. Kaharın ilk kaç yani aklına mı oluyor, ay erçer giden bir yürü der. Kaçı su var, bilip bağranını kaçı. Hakkınsızlık görüyordum orada.
Eğer de yerliğinde sol vagonlarda yer var olsa biletim bir kaslayın satılmayan olsa da onda son yalak adamlar koridorda yatmalı değil de yemek gülen sol yer yeten yok da.
Söyle. Yankı boyu duruyordu. Sen böyle nerede yatır öyle böyle kerekelerin nurluğunu bir neyse sağal soğulu sağal tayda katı horlanıyor. Alık da sılık dağın uğruna ağırlıktaki boş yerlerde onun yerinden durup bir ayak olma içsenin problemi olan adamın erbest yağdayı oldu şu gerek poydu kuşkuyu arasına katmayan poydu.
Bilesiz minerlerden provadnik ne açıdan polalı?
So, bilesiz minerlerden asavada kayıtmak için 50 manat verdim velin. 50 manatına kaytarga vermediler. Abi ne ayıl vallahi be 50 manatı duruyor minnesi. Vardan aşağıda senin. Bilemiyor ki asıl kellem atmıyor. 50 manatı kaytarga yok. 50 manatı ıllası vermediler.
Şimdi şu 50 manat alanda sonra yer verip durmuyor. Solum karıdoğru uğrun değil mi?
50 manat veren adam pul veren de yani. 50 manat veren de yerine kaytargam yok. Yerim yok. Ne söyledik gitmesen ya yer yok deyip aydıp dur. Sol bilsin dünyanın adamların sahanı köp. On sahanlardan ken. Sahanama görüyorum. Yok bunu su edekli poyda beni hayran aldım o. Ütme geçme yeri yok. Yatır sağanı su oldu. Bilsinler. Aslında sotayda eğer de bildiğine pul alınmadı onun yer tap vermedi ama provatlı. Yer bana da ala dedin yok. Niye de yedir olsa yediniz tapınlarını yatın. Yani pul töleyin. Yanına sağanı olsa da sağanı da töledi var yani provatlıklar var. Onu mu gördük gözümüz bilen.
Türkmenistan Prezidenti şu Demiryol Uluğları Ministerini titirden tedeliye. Sonra da düzelen yok mu?
Terevini düzelip parayan zaten yok. Elbet olmadı yok. Oraya kalanını kovu tarafına köpülen yok. Hiç seni bağırdan yokunun neticesi ol. Tevabiyen rol ne mi? Göz örtünün gözüne dürtülüp durursun. Bildaleler ve işareleri kovutluyorum ki satıp dururlar ayrıca. İkisi, üçesi de bahasını satıyorlar. Yine yetkenin söyleyipler. Onun neydi? Halk kahırlanmasın. Ayarmasın. Erkek adam kıyırsayanlara mağır. Kasvan işinde. Yani ütüyen zaten yoksa zaten.
Polis işgarlarının vakitlerde gözlükçüler olmalı, nöbetçiler olmalı. Solar siyahdaylara seyreden oklar mı?
Polis işgarları öyle olur alttan kömük et ya. Var ya olurum sözünün bildaliyadan öyle satıp tut da sarık sıkıp da ama hem polisiyan işgarı korman olurdu bu tarzda bir basa vardı seyretmeli olin tezini sıkaran ok. Yasına mı yüzünü alıp koyuver ya koyuverip da sen kömüyordun. Yüzünü alıp koyuverenler ve alıp gidiyenler ama var aran. Koy ortaya polisyen işgara sok. Parayatka seyretmediğin yerine kaytan bir özürüm sonra alakı. Bildal tutacaklar.
Siyahdayların düzülme için çıkarlar. Siz neyme de görüyorsunuz?
Köpürlemeler. Mesela sana vagon satsan adam yerleşse. Sokaklar var adı da bir elementarın adlar var adı. Bir kredi noktaları adamlar. Köpü ne adam. Devlete girdece. Neyse bir köp satılsa sonuçta da girdece. Devlet için öyle.
Türkmen sanat haberçimi Sultana Çilva'nın adının efirde aydılmazlığını soran Marlı Pinsenyer ile geçirilen söhbetteşliğini dinlediniz. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşimizi Ovan Depteri adlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Ovansanın Balıq vilayetinin Teke Türkmenleri ovasında yaşayıcıların susuzluktan ve mektep yetmezçiliğinden kösönendiğini bu ovanın özünü çar yargılı deyip tanıştıran yaşayıcısı aydiyar. Ol ova yaşayıcılarının baştan geçiren kıyınçılıkları var da Azatlık Radyosu'nun Ovansanına kavarçısı Şamir Dangulu Muradı bilen söhbetdeş oldu.
Turgus yaşayışımız yağdayları, bizim köp kıyınçılıklarımız var, yaplamızda su yok, yerden çıkarırdım, millette de kudret yok. Bir hil yerlerden kazdılar, kazanımlarım su vermedi.
Yapınızda ne için su yok?
Yokoyumuzda her tayfalar yaşayalar, olur günün yüzüne yapı koyuveriyalar, giyice de bekleyalar, baranımlarım öz ihtiyarlarına su tutuyorlar.
Sizin obanızda bir insanperver, kurama tarafından kuyu kazılıp veriliptir, şeyle mi?
Adamları geldi Hayravat'ta devlet hava taraflarını kazan ekenler. Sonra benim bir ki muhasefitlerle bile vardım. Sonra onunla oturup maslahat geçirdik. Şu maslahatta da geldiler. İşlerinin müdürleri vatan Batır diyar ekenler. Ol gelip bir yerden kuyu kazıp verdi. Kuyu kazandan sonra oğlum onçaklı vermedi su. Su neticesi çıkmadı. Yeniden pes ödü deskalarını alıp gittiler.
Başka yerden hem kazıp gör. Belki hem su çıkar demediniz mi?
Başka yerden kovuşuyla diye aittik, çok kovuşulacak diye sonun varım. Bilmedim bir yere gittim ya gelen okulunuz. Onun yanında işleyen bir yollaşlar var ekeni, ol özü İsrail'den ekeni, Türkmençe diline mi öğrenmiştir. Sola etti biz dedi, şu Birleşik Devletler tarafından dedi, Afganistan'ın kömek etkisi dedi, sonuç ilim dedi, sizin obanıda geldik, gelmem dedi, kuyu kazdık onun bir netice çıktı dedi. Başka yerden dedik, ondan sonra ettim ben dedi, Nursuvali Devlet Abad, Hayravat'tan su taylardan kazmalıydı, ondan sonra aylanıp gelirseydi, sonradan verim gelen oklar.
Sizin obanızda mektep var mı?
Mektep medreselerimizde misal Urus Kıyırsı'da ok yaran bilen yıkılıptır, hiç bir mektebim yok. Hemmesi oğlanlar çadırda yaşayalar. Hani kitap dedi, mektep dedi, ustad dedi, sonra yaratlardan kıyınçlıklar var.
Size devlet kömek etti mi?
Kömek Balık'a hiçbir muhsusta tarafından taşu nedeniz ne Afganistan hükümetinin tarafından ne Milli Mütahit tarafından hiçbir kömek verilmedi. Muhsusların hemmesine aylandık, onunla vatana etti. Siz dedi, Ulusvali Merutin Balık dedi, size kömek verilmedi dedi. Yani şu Ulusvali Balık'ın köprüleri Afgan olan Türkmenler ya Partuvanlar başarılar oncaklı taliplerle koşulsa da adam yok, haberlerim yok. Biz Türkmen dedik, Türkmen diyenmez bile ama etti ya sizin Ulusvali'niz ya Türkmen değerli ya, köprüleri ya başka tayfalardan ya. Köp muhsusları aylanıp gördük, mekteplenmez, seyreklenmez, bizim yanımızda aylanan adam yok.
Türkmenistan'ım Afgan halkına kömek ediyor. Size de Türkmenistan'ın kömeklerinin yetti mi?
Yok, Türkmenistan tarafından Türkmenistan'ın adamlarını görmedik. Atavatanımız elbette şu Türkmen'den kıyınçılıklar var da haberdar olup öz kovumluğunu etmeli, şuralara kömek vermeli, mektep medrese yollarına vermeli, suğularına kömek etmeli, yerden çıkayami, neherden geliyami, deryadan geliyami. Şu kıyınçılıklar var da hiç ya malumatlar yok ya bağırmaz haberler yok. Elbette Ayşet Yaz Türkmenistan taraftan huzurum Türkmen milletlere bizim ayar gizlenmez Türkmen dilinden başka dilen bilen yok, partinin bilen yok, ovaninin bilen yok. O bilen bir hira adımlarım gov partini bilmeye. Dektörlük, tevavatlık hem de davahana şu zatları kömek etseler, haysiyet yaz, kilinik etseler. Türkmen diline oku kitaplarını verse, Türkmen diline neşeratlarını köpülseler, soru yazaytlar, haysiyet yaz. Türkmenistan hiçbir kömek eden yok, Afganistan'a başka devletlerden kömek yetişe, yani Türkmenistan'ın hiçbir kömek şu güne denge gelen yok.
Ovansan'a kavarçımız Şamir Dangulum Radyo'nun Ovansan'ın Balık Velayeti'nin Teke Türkmenleri Ovası'nın yaşayıcısı Çar Yargılı bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.